Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această întâlnire și în emisiunea din această săptămână despre profețiile lui Daniel. În această ocazie vom vorbi despre profeția prezentată în capitolul 11. Am discutat în emisiunea anterioară mai mult despre Persia, despre berbecul de la răsărit, iar în această ocazie vom vorbi despre țapul de la apus, despre Grecia. Care sunt diferențele, cum de reușește acest țap să învingă berbecele, vom înțelege în această emisiune și mai ales vom discuta despre semnificația acestei lupte și mai ales implicațiile ale acestei tensiuni, ale acestui conflict. Discutăm și în această ocazie împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Care sunt aspectele care definesc această putere, Grecia, acest țap care vine de la apus?
În primul rând, sunt foarte impresionat, plăcut de faptul că Dumnezeu le-a prezentat cu atâta exactitate și precizie că nu încape nicio urmă de îndoială. Când a spus că puterea aceasta este Persia și cealaltă este Grecia, când a spus că acesta vine de la răsărit, celălalt vine de la apus, când a spus că nimeni nu îi se putea împotrivi și putea să scape din mâna lui, sau nimeni nu a putut să-l salveze pe berbec din mâna țapului, profeția a redat niște evenimente din istorie de o precizie uimitoare. Nu există nicio altă profeție, în oriunde ați vrea să căutați, în vedele indienilor, în cărțile musulmanilor, în cărțile egiptenilor sau babilonienilor, sau în filozofii Greciei, nicăieri nu veți găsi o profeție atât de precisă și atât de exactă cât este cea din Daniel. Este atât de exactă încât criticii ei, ca să poată să o ocolească și totuși să nu o accepte, a spus că, de fapt, Daniel a scris după împlinirea evenimentelor. Lucru care nu se poate explica și nu este clar, iar astăzi o să venim cu un document foarte clar, prin care vom arăta că nu a scris înainte de evenimente, ci a scris exact atunci când pretinde că a spus, undeva prin anul 535-550 înainte de Hristos. Deci, cu mult înainte ca evenimentele să aibă loc. Ne vom opri astăzi asupra Greciei, pentru că este prezentată pe nume, atât în capitolul 8 din Daniel, cât și în capitolul 10, cu 20, cât și în capitolul 11. Deci, cu o foarte multă exactitate și aș citi puțin de tot din capitolul 11 și acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată, încă 3 împărați se vor ridica în Persia și al patrulea se va îmbogăți cu mari bogății mai mult decât tot, după aceea se va întări prin bogățiile lui, va ridica pe toți împotriva împărăției Greciei. Și se va ridica un împărat viteaz și va stăpâni cu putere mare și va lucra după voia sa și după ce se va ridica, împărăția lui va fi sfărâmată și va fi împărțită între cele 4 vânturi ale cerurilor. Acestea sunt profețiile făcute de Daniel prin inspirația lui Dumnezeu în dreptul Persiei și în dreptul Greciei. Am vorbit de Persia, acum vom vorbi de Grecia.
Aici aș vrea să subliniez tot așa câteva aspecte definitorii, cum am vorbit atunci când am discutat despre Persia. Vorbeam, de exemplu, că Persia a promovat un model imperialist al liderului care conduce, al oamenilor puțini care trebuie să controleze totul. În Grecia avem un alt model, al societăților independente, al democrației. Povestiți-ne puțin cum s-a format de fapt acest imperiu și cum de a reușit ca să învingă acest model, pentru că aici, dincolo de o luptă între două armate, între două imperii, avem de a face și cu o luptă între două idei, două viziuni de viață.
Păi, asta doream să spun. Grecia este total diferită de Persia prin faptul că e o țară mică, muntoasă, cu niște văi destul de înguste printre munți, unde s-au dezvoltat cetăți. Fiecare cetate fiind un mic stat independent. Așa încât nu avem de-a face cu un regat sau cu o țară, ci avem de-a face cu mai multe cetăți libere, independente, mereu într-un conflict unele cu altele. Aveau aceeași limbă, în principiu aveau aceeași religie, politeismul antic, erau orientați cam după aceeași filozofie și stil de viață, dar totuși erau independente și într-o mare, oarecare parte rivale între ele. Grecii niciodată nu au reușit să creeze o putere mare. Ei doar s-au împrăștiat în tot bazinul Mediteranei și bazinul Mării Negre ca să își caute colonii, pentru că pe micul teritoriu al cetății respective nu puteau să hrănească populația care se înmulțea. Și atunci plecau în diferite părți și au creat foarte multe colonii în bazinul celor două mări.
Așa a ajuns și în zona
Constanței. Așa a ajuns și la noi, foarte multe colonii pe litoralul Mării Negre. Cei care au reușit să-i unească pe greci au fost macedonienii, care practic sunt tot în Grecia de astăzi, partea nordică a Greciei de astăzi, zona din jurul orașului Tesalonic, este practic Macedonia. Acești macedonieni, ei vor forma un regat puternic care își ia ambiții imperiale, va cuceri cetățile grecești, efectiv le va cuceri printr-un război, însă va exista un fel de simbioză. Grecii le vor oferi macedonenilor filozofia și cultura lor, iar macedonenii le vor oferi grecilor unitatea într-un imperiu, deci nu mai sunt cetăți libere, sunt unitatea într-un imperiu și de acum încolo vom putea vorbi în mod, să spunem așa, mai corect, Greco-Macedonia. Uneori se folosește termenul Imperiul Macedonian, alteori se folosește termenul Imperiu Grec. Imperiu Grec putem folosi termenul doar dacă ne referim la cultura greacă, dar forța militară a fost forța Macedoniei. Însă și acest rege care a cucerit întreg Orientul a fost educat de către Aristotel, un filozof grec, a acceptat sau și-a însușit în întregime gândirea, stilul de viață grecesc. E o simbioză greco și macedoneni care vor forma acest imperiu, următorul imperiu, care va veni pe eșichierul politic al omenirii noastre după Persia.
De ce este asemănat cu un țap acest imperiu în contextul profetic, dincolo de anumite semnificații religioase pe care le are țapul? Am discutat noi când am vorbit despre capitolele 7-8, da? Dar acum, din perspectiva aceasta politică, economică, a războiului.
Deci aș folosi o ilustrație care ar putea să vină în sprijinul acestui fapt, chiar dacă nu este definitorie. Când Alexandru Macedon cucerește Egiptul, Alexandru Macedon era tot timpul stăpânit de ideea că el este un semizeu. Lucru pe care l-a susținut Aristotel și a spus, împărații adevărați sunt semizei. Deci i-a indus această idee. Mama lui a spus, tu ești de fapt fiul lui Zeus. Și i-a intrat acest lucru în mintea lui. Când a ajuns în Egipt, s-a dus și a vizitat un templu al zeului Amon-Ra, undeva într-o oază din deșert. Și când a ajuns acolo la acest templu, preotul zeului Ra îl întâmpină, o, tu, fiul lui Ra. Fiul lui Ra. Și acum, pe fondul
unei confirmări
acestei dorințe care el o avea dinainte, când acest preot, primul cuvânt pe care îl spune, fără ca să aibă vreo altă discuție, tu ești fiul lui Ra, i-a dus la așa convingere că într-adevăr este un semizeu. Iar în templul respectiv, zeul Ra avea ca simbol un țap. Foarte interesant. Avea ca simbol un țap. Iar pe monezile care au fost bătute cu chipul lui Alexandru, dacă te uiți foarte bine aici pe cap, apare un corn de țap. Foarte interesant. Lucru care pe mine m-a surprins. Am păstrat acea monedă, am și o copie de monedă luată de prin Orient care are acest lucru. Acum am găsit și pe internet copii de pe aceste monede cu același lucru și când am citit cuvintele preotului, mi-a zis, ce asemănare uimitoare, el care se credea semizeu, preoții egipteni spune, ești fiul lui Ra, acesta este reprezentat printr-un țap și pe monezi apare cornul de țap pe capul lui Alexandru.
Foarte interesant ce ne-a spus. O să mai revenim asupra acestor idei când vom vorbi chiar despre Alexandru Macedon. Dar revenind la acest conflict între modelul imperialist al Persiei și modelul democratic al Greciei, cum putem să descriem implicațiile acestui conflict și mai ales consecințele acestei lupte?
Trebuie să continuăm cu descrierea grecilor. Deci, grecii care s-au dezvoltat ca state, cetăți democratice, au ajuns să fie, cum să spun eu, să fie pătrunși de o idee care se numește etnocentrică și care însemnează că ei se socoteau oamenii la cel mai înalt nivel de cultură, de inteligență, superior tuturor celorlalte popoare și din cauza acestei mândrii naționale a grecului, celelalte popoare care nu vorbeau grecește erau barbari. Iar acești barbari, în sensul lor sau înțelegerea lor, erau oameni care nu aveau rațiune, sclavi prin natură, supuși regelui, care nu aveau capacitatea să fie liberi, să fie independenți, asemeni unor animale și din acest motiv, ei, grecii, care sunt rasă superioară, au dreptul să-i conducă. Deci, iată o primă așa însușire sau viziune pe care ei o aveau despre ei, care i-a separat de ceilalți oameni și care a condus la formarea acestui imperiu, că a fost un imperiu extraordinar, Imperiul Greco-Macedonian. Este primul element care este foarte important. Acum trebuie să ținem cont că lumea răsăriteană și mai ales lumea babiloneană, lumea persană, nu era o lume
barbară.
Aveau cultura lor. Însă sistemul persan era sistemul de dictatură. Împăratul și supușii. Cu plecăciunile, cu supunerea, robul tău, robul tău, robul tău. Așa era expresia tuturor. Ei, grecul nu avea această idee. Ei erau toți, între ei erau oameni egali. Și toți locuitorii unei cetăți erau oameni liberi, cu drept de vot și puteau să fie aleși. De aceea, ori de câte ori nu le convenea un lucru, ei făceau o nouă adunare, schimba conducătorul, îl punea pe altul. Perșii îi critica pentru acest sistem spunând că este instabil și creează tot timpul conflicte și lupte între ei. Grecii îi criticau pe perși că sunt dictatori, iar oamenii sunt niște sclavi care nu fac decât să execute niște porunci și ei nu gândesc deloc și nu au nicio opinie de cuvânt. Iată deja două aspecte diferite între lumea orientală a perșilor și lumea occidentală a grecilor, pentru că acum întâlnim pentru prima dată conflictul între două civilizații. Civilizația din răsărit a perșilor și civilizația din apus a grecilor. Un alt element specific grecilor era atașamentul lor față de lege. Interesant este că în descrierile lui Herodot, un general grec este consultat de către Xerxes și îl întreabă diverse lucruri despre modul de a fi al grecilor. Și acesta îi spune regelui persan, zice, sire, grecii sunt niște oameni liberi, dar ce nu sunt chiar în totul liberi, pentru că ei sunt robii legii și ei ascultă mai mult de litera legii decât ascultă supușii tăi de tine. Deci, o altă latură specifică grecilor și în general apusului, civilizației vest, este valoarea și importanța legii în societate.
Ce ne puteți spune despre viziunea religioasă? Aminteați că la persani era un dualism, pe când aici la greci vorbim de un politeism. Care este impactul asupra viziunii despre lume și viață?
Da, și aici este foarte interesant, pentru că în general omul grec era religios și religia grecului era o religie pesimistă, pentru că totul era la dispoziția lui Zeus. Zeus decidea și făcea orice cu ei. Zeus rostea la nașterea unui copil ce are să-l urmeze, iar ei se supuneau acestei soarte, acestui destin implacabil. Dar tot atât de adevărat este că grecii vor crea primii o elită în societate, elita filozofilor, care nu mai credeau în zei. Se spunea că practic nu există zei. Motiv pentru care Socrate a fost condamnat la moarte, pentru că el nu credea în zei. Și datorită acestui curent filozofic, majoritatea intelectualilor, printre care și Herodot, istoricul acestora, spune că în războaiele greco-persane zeii nu au avut nicio parte. Poate că, zice, au dat niște sfaturi, așa au intervenit cu ceva gânduri, dar nu au avut parte directă în aceste războaie, precizând că războaiele au fost câștigate pentru că grecii sunt oameni liberi, luptă pentru libertatea lor, pentru cetatea lor. Motivul acesta le dă foarte mult curaj, foarte multă forță, pe când soldatul persan este un sclav, vine din toate popoarele și nu este interesat de imperiu, că imperiu nu este al lui, el este doar o mică parte în acest imperiu și nu este atât de motivat ca soldatul grec să lupte pentru regele său. Aceasta este viziunea pe care au imprimat-o grecii, mai ales Herodot, despre Dumnezeu. Din motivul acesta, vestul, Occidentul, se va dezvolta în continuare ca o entitate seculară, unde prezența lui Dumnezeu și importanța lui este mai mică, iar Orientul va rămâne în continuare până în zilele noastre ca un exponent al religiei, al totalitarismului religios, al atașamentului față de religie până la capăt.
Această biruință a țapului împotriva berbecului din prescrisă în profeție cuprinde oarecum și această tensiune și această biruință pe care secularismul o are astăzi sau a avut-o și în trecut oarecum prin pe această linie a filozofiei grecești?
Bine, lucrul acesta îl vom putea observa la finalul capitolului 11, pentru că acest capitol începe cu un conflict între Grecia și Persia, continuă cu Alexandru cel Mare, se continuă cu un conflict între împăratul de la nord și împăratul de la sud și când vom ajunge pe final vom vedea clar. Însă, în primul punct sau la primul nivel unde ne găsim, Grecia și Persia, putem preciza cu claritate că Persia este reprezentantul aspectului religios a fundamentalismului, iar Grecia reprezentantul secularismului. Însă, nu acesta a fost miza principală a conflictului între cele două țări. Această temă de conflict va apare ceva mai târziu. Miza aceasta era că fiecare dintre cele două țări își dorea stăpânire universală. Primii care realizează cucerirea întregii lumi de atunci sunt perșii. Ei aduc ideea de universal, de imperiu mondial, pe care o vor prelua grecii. Perșii vin cu această motivație spunând: noi dorim să facem un imperiu universal ca să fie pace, pentru că dacă sunt o mulțime de stătulețe, ele se bat între ele și avem conflict. Dar dacă aceste stătulețe nu mai există, ci sunt doar niște provincii în cadrul imperiului, supervizate de către împărat, nu o să mai avem război. Acesta era logica persană. Deci facem un imperiu mare ca să fie pace. Logica grecilor era alta. Pentru că noi suntem națiunea cea mai deșteaptă și superioară, rasă superioară, barbarii nu se pot conduce, ei sunt ca niște sclavi, trebuie să-i cucerim pentru că doar noi putem să-i conducem bine. Și iată, tot universalism, dar motivat de un alt aspect. Și acum, pentru că fiecare își dorea conducere universală și s-au ciocnit între ele, acum vine al treilea element foarte important în această bătălie, care se numește răzbunare. De ce au început perșii războiul cu grecii? Se pune întrebarea. Și răspunsul este din răzbunare. Pentru că după ce perșii au cucerit regatul Lidiei cu Sardesul și au ajuns cu imperiul la linia Mării Egee, grecii din partea răsăritană, adică din Ionia, conduși de Atena, întreprind o acțiune și distrug cetatea Sardes, în prezent o capitală de provincie persană. Distrug Sardesul și lucru care îl fac foarte grav din punctul de vedere al perșilor, distrug toate templele, desacralizează totul și perșii au spus: noi am început război împotriva grecilor pentru că ei ne-au provocat, pentru că ei ne-au distrus capitala noastră de provincie. Deci facem o acțiune de pedepsire, de răzbunare. După ce perșii au intrat în Grecia și au cucerit toate cetățile până la Atena, iar apoi au fost înfrânși în bătălia maritimă, grecii au spus: a, așa ne-ați făcut, o să ne răzbunăm și noi. A trebuit să treacă 200 de ani până când Alexandru cel Mare pornește în campanie, spune: campania mea nu urmărește altceva decât să ne răzbunăm pe perși. Vreau să fac o precizare. Ideea de răzbunare a existat la greci și la macedoneni până la Filip al II-lea.
Tatălui Alexandru.
Alexandru, când va porni în campanie, depășește ideea răzbunării cu cealaltă idee de unificare. El nu vrea să cucerească, el vrea să unească. Vrea să facă din două mari puteri o singură putere, ca să existe doar o singură lume, o ecumenism. De atunci apare cuvântul ecumenism. Iată deci cam cum se pot observa în fașă ideile de bază între două mari puteri, Grecia și Persia, între două civilizații, răsăriteană și apuseană, conflict care va rămâne până în zilele noastre. Deci noi asistăm la ora actuală un conflict între Est și Vest, prin care fiecare își păstrează structura lui și nu vrea să cedeze.
Acum, ideea aceasta de libertate și de conducere sub sistem democratic a fost plătată de alte puteri în momentul de față. Nu comentăm lucrul acesta, dar în concluzie, Cum se vede acest contrast dintre această luptă a Persiei cu Grecia și ocrotitorul copilului lui Dumnezeu, Mihail, pentru că el apare și în versetul 10 și în capitolul 10 și în contextul acesta al ultimelor capitole. Care este mesajul de încurajare? Pentru că dacă acest conflict între viziunea Greciei și Persiei continuă și astăzi, și cei care sunt sub ocrotirea și sub conducerea Arhanghelului Mihail sunt prinși în acest conflict.
Noi doar am început acest conflict. Suntem doar la primele două, trei versete din capitol. Mihail va apare la finalul conflictului, abia în capitolul 12 cu 1. El apare și în capitolul 10 prin aceste cuvinte: nici unul nu rămâne tare alături de mine împotriva acestora decât Mihail, căpetenia voastră. Deci, ceea ce este foarte interesant e că capitolul acesta este un capitol numai de conflicte, de rivalități. De ce? Aceasta este lumea noastră. Pentru că are în spate, cum am vorbit data trecută, puterile demonice, căpetenia Greciei și căpetenia Persiei, care îi îndeamnă pe respectivii împărați la aspirații de conducător mondial. Acesta este. Într-o lume ca aceasta, mai există o a doua bătălie. Deci asta este interesant. Deci noi asistăm la o bătălie între două civilizații, răsăriteană și apuseană, pe care o putem numi conflictul civilizațiilor, început atunci în anul 490-500 înainte de Hristos și se continuă până astăzi. Și spune că împotriva acestora nu rămâne tare decât Mihail, căpetenia noastră. Iar Mihail este Domnul Hristos, este conducătorul bisericii. Deci iată că deja se întrevede un al doilea conflict.
Un alt plan.
Pe un alt plan, între care este de natură religioasă și despre care vom vorbi mai târziu.
Da. Și în cadrul acestui, ca să înțelegem bine acest conflict, vom vorbi și despre Alexandru Macedon mai mult în ocazia următoare, ca să vedem viziunea și mai ales strategia și modul în care și-a stabilit și-a pregătit lupta. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Sunt Emanuel Sălădean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere.